In our day, many people are
sa panahong ito, maraming tao ang nabubuhay sa kalungkutan at matinding paggalito. Wala silang mahanap na sagot sa kanilang mga tanong at hindi natutugunan ang kanilang mga pangangailangan. Sa ilan ay nawala ang kahulugan ng kaligayahan at kagalakan. Ipinahayag ng mga propeta na ang tunay na kaligayahan ay matatagpuan sa pagsunod sa halimbawa at mga turo ni Kristo. Siya ang ating tagapagligtas. Siya ang ating guro. At siya ang perpektong halimbawa. Sa kanyang buhay ay puno ng paglilingkod. Kapag naglilingkod tayo sa ating kapwa, tinutulungan natin ang mga nangangailangan. Dito'y maaari nating mahanap ang mga solusyon sa ating mga paghihirap. Sa pagsunod sa halimbawa ng tagapagligtas, ipinakikita nating mahal natin ang Ama sa langit at ang kanyang anak na si Hesukristo at tayo'y higit na natutulad sa kanila. Binanggit ni Haring Benjamin ang kahalagahan ng paglilingkod na sinasabing kapag tayo nasa paglilingkod ng kapwa-tao ay nasa paglilingkod lamang ng Diyos. Bawat isa ay may mga pagkakataong maglingkod at magmahal. Hiniling ni Pangulong Thomas S. Monson na sa atin nasa kululuhan at paglingkuran ang iba. Sabi niya, matutuklasan natin na sila na ating pinaglilingkuran na nadama ang impluwensya ng pagmamahal ng tagapagligtas dahil sa ating ginagawa ay parang hindi maipaliwanag ang pagbabago na dumarating sa kanilang buhay. Mayroong hangarin na maglingkod ng tapat, lumakad ng may pagpapakumbaba at mamuhay pa ng tulad sa tagapagligtas. Pagkatanggap ng espiritual na paningin at pagkasulyap sa mga pangako ng kawalang hanggan ay ipinaaalingaw-ngaw nila ang mga salita ng lalaking bulag na pinagaling ni Jesus na nagsabing, isang bagay nalalaman ko na bagaman ako'y naging bulag, ngayon nakakakita ako. Bawat araw, may pagkakataon tayong tumulong at maglingkod, ginagawa ang tama sa tamang panahon nang walang antala. Isipin ang maraming taong nahihirapang makahanap ng trabaho o yaong may sakit, nalulungkot, na iniisip pa na nawala na sa kanila ang lahat. Anong magagawa mo para makatulong? Kunwari isang kapitbahay na nasiraan ng sasakyan sa gitna ng ulan ang humingi sa iyo ng tulong. Ano ang tamang gawin para sa kanya? Kailan ang tamang oras para gawin ito? Naaalala ko nang minsang magpunta ang aming pamilya sa downtown Mexico City para bilhan ng damit ang dalawa naming anak. Napakabata pa nila noon. Ang panganay halos 2 taon pa lamang at ang bunso ay 1 taong gulang. Ang kalye ay puno ng mga tao. Habang namimili kami na inaakay ang aming mga anak, sandali kaming tumigil para tingnan ng isang bagay. At hindi namin namalayan na wala na pala ang aming panganay na anak. Di namin alam kung paano nangyari, pero hindi na namin siya kasama. Hindi na kami nagsayang ng oras, mabilis namin siyang hinanap. Naghanap kami at tinawag siya, labis ang dalamhati, dahil baka mawala na siya ng tuluyan. Sa aming isipan ay sumasamo kami sa Ama sa Langit na tulungan kami na makita siya. Ilang sandali pa ay natagpuan namin siya. Naroon siya. Walang muwang na nakatingin sa mga laruan sa bintana ng isang tindahan. Siya ay niyakap at inilikan naming mag-asawa at nangako kaming babantayang mabuti ang aming mga anak para hindi na sila mawalay sa amin. Nalaman namin na para sa kluluhan ng aming anak, di namin kailangan mag-meeting at magplano. Basta kumilos kami para hanapin ang anak naming nawala. Nalaman din namin na hindi alam ng anak namin na nawawala na pala siya. Mga kapatid, maaaring napakarami ng mga tao na sa kung anong dahilan ay hindi na natin makita at hindi nila alam na nawawala na pala sila. Kung maaantala tayo, baka habang panahon na silang mawala sa atin. Para sa marami nangangailangan nating tulong, hindi kailangan lumikha ng mga bagong programa o gumawa ng hakbang na komplikado at magastos. Ang kailangan lamang nila ay ang ating determinasyon na maglingkod, na gawin ang tama sa tamang panahon nang walang antala. Nang magpakita ang tagapagligtas sa mga tao sa aklat ni Mormon, ibinigay niya sa atin ang isang dakilang halimbawa ng hindi paghihintay upang magbigay ginhawa sa mga nawalan na ng kaligayahan at galak. Nang maturuan niya ang mga tao, nakita niya na hindi nila kayang unawain ang lahat ng kanyang mga sinabi. Inanyayahan niya silang umuwi sa kanilang mga tahanan at pag-isipang mabuti ang mga bagay na sinabi niya sa kanila. Inanyayahan niya silang manalangin sa Ama at ihandang kanilang sarili na bumalik kinabukasan. Pagbalik niya para turuan sila. Sa pagtatapos ay minasdan niya ang mga tao at nakitang tumatangi sila dahil nais nilang lumagi pa siya sa piling nila. At kanyang sinabi sa kanila, "Masdan ang aking sisidlan ay puspos ng pagkahabag sa inyo. Mayroon bang may karamdaman sa inyo? Dalhin sila rito. Mayroon ba sa inyong pilay o bulag o lumpo o baldado o kitongin o mga may dinaramdam o yaong mga bingi o yaong mga nahihirapan sa anumang dahilan? Dalhin sila rito at akin silang pagagalingin sapagkat ako ay nahahabag sa inyo. Ang aking sisidlan ay puspos ng awa." At dinala nila sa kanya ang kanilang mga may sakit at pinagaling niya mga ito. Ang mga tao yumukod sa kanyang paanan at sinamba siya at humalik sa kanyang mga paa. Kung kaya nga't napaliguan nila ng kanilang mga luha ang kanyang mga paa. At inuutos niya na ang kanilang maliliit na anak ay ilapit at binasbasan niya ang bawat isa sa kanila. Ito ang huwarang binigay sa atin ng tagapagligtas. Mahal niya tayong lahat at di niya kailanman nalilimutan ang kahit sino. Alam ko na ang ating Ama sa Langit ay mapagmahal, maunawain at matiyaga. Mahal din tayo ng kanyang anak na si Jesucristo. Tinutulungan nila tayo sa pamamagitan ng kanilang mga propeta. Natutunan ko na may kaligtasan sa pagsunod sa mga propeta. Ang pagsaklolo ay patuloy pa rin. Sinabi ni Pangulong Monson, inaasahan ng Panginoon na tayo mag-iisip. Inaasahan niya na tayo kikilos. Inaasahan niya na tayo gagawa. Inaasahan niya ang ating mga patutuo. Inaasahan niya ang ating pananalig. Tayo ay may responsibilidad at malaking oportunidad. Kailangang madama muli ng marami ang matamis na kaligayahan at kagalakan sa pagiging aktibo sa simbahan. Ang kaligayahan iyan ay nagmumula sa pagtanggap ng mga ordinansa, paggawa ng mga sagradong tipan at pagtupad sa mga ito. Kailangan tayo ng Panginoon para matulungan sila. Gawin natin ang tama sa tamang panahon nang walang antala. Pinatutuhanan ko na ang Diyos ay buhay at Siya ang ating Ama. Si Jesucristo ay buhay at ibinigay ang Kanyang buhay upang makabalik tayo sa piling ng ating Ama sa Langit. Alam ko na Siya ang ating tagapagligtas. Alam ko na ang kanilang walang katapusang kabaitan ay patuloy na ipinakikita. Pinatutuhanan ko na si Pangulong Thomas S. Monson ay kanilang propeta at ito lamang ang totoong simbahan sa balat ng lupa. Alam ko na si Propetang Joseph Smith ang propeta ng panunumbalik. Pinatutuhanan ko na ang aklat ni Mormon ang salita ng Diyos. Ito ang ating gabay at huwarang dapat sundin upang higit na maging katulad ng Diyos at ang Kanyang pinakamamahal na anak. Sinasabi ko ito sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Amen.